personas. Yo no hay ni ideales, estoy quiero y todo fire.
Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi parolos pri retpaĝoj kaj mi tuj komencos per unu el la plej granda miskompreno rilate al retpaĝoj, kiuj kaŭzas, mi diru tiam, malfruon, malbonan informadon kaj ĝenerale problemojn en la organiza teamo. Kaj tio estas la miskompreno pri retpaĝoj rilate al tio, ke ĝi konsistas el du grandaj diversae taskoi. Kai unu estas compreneble la technica parto, do kiel fari retpagion, kiel programi gin, sed la alia afero estas la enhavo. Kai kutime, kiam oni petas retpagiston au programiston volontuli, kai fari retpagion por renkontigio, tiam la programisto pensas pri la technica parto, kai ne pri la enhavo. Kai giuste pro tio, oni ofte havas konflikton, ke oni pensas, ke se oni havas retpaĝiston, tiam jam estos preta la retpaĝo tuj, sed tio ne estas vero, ĉar vi bezonas havi klare la enhavon. Vi bezonas klare scii, kiu zorgos pri tio, kiaj informoj kaj kiel aperu en la retpaĝo. Kaj kutime tio estas la tasko de la ĉeforganizanto, kiu petas la homoin, kiu laboras en la teamo, ke ciu de sia flanco organizu kaj skribu kaj pripensu kio aperu en la retpaĝo. Do tio estas vere komuna laboro kaj vi devas pensi pri tio, ke retpaĝo havas teknikan kaj enhavan parton. La alia afero kiun mi vidas kia problemo rilate al retpaĝo estas ke vi ne havas retpaĝon. Vi uzas sociajn retejojn por inviti homojn por via renkontiĝo, vi uzas sociajn retejojn por efektive aliĝigi homojn, sed tiuj sociaj retejoj de ekstere ne estas bone serĉeblaj. Oni bezonas registriĝi kelkfoje por povi vidi la enhavon, kaj tio ne sufiĉas, do prefere se vi organizas renkontiĝon eĉ se ĝi estas mallonga, havu simplan retpaĝon por ĝi. Kaj ne uzu tian retejon, kiu efektive dependas de tio, ĉu oni estas registritaj sur ĝi aŭ ne. Do, ni parolu pri la lingvoj. Kiel mi diris en la aliĝilo epizodo, bonvolu ne nur havi unu lingvan paĝon. Ne nur en Esperanto, ĉar tio ne helpas la komencantojn, kelkfoje ĝi estas tro malfacile ĉion kompreni, sed ankaŭ ne nur en la nacia lingvo. Do havu la retpaĝon ankaŭ plurlingve, almenaŭ dulingve, se vi povas, aŭ se estas internacia kunlaboro, de efektive eĉ pli da lingvoj aperu. Kaj tio estas grava afero, ĉar oni tuj povas lerni, oni tuj povas ekzerci, ĉu oni komprenas aŭ ne la informojn en Esperanto. Kaj ĉiukaze, se vi volas havi internacian renkontiĝon, do vi volas havi ankaŭ homojn de iu alia lando, do ne ĉiu parolas ĉiujn lingvojn, do mi vere subtenas, ke havu plurlingvan retejon. Do, ni komencu per la bazoj. Kompreneble, la nomo de via renkontiĝo, ke ne nur la mallongigo, tuj aperu en la komenca paĝo kun la loko kaj la dato. Sonas mem kompreneble, ĉu ne? Sed vi ne povas imagi, kiom foje mi vidis, ke oni serĉis kaj serĉis, kie ĝi efektive okazos aŭ kiam, kaj tiuj tri informoj estas la plej gravaj. Do nomo, loko, dato. Ili aperu tuj, kiam oni malfermas vian retpaĝon. Kompreneble, ejo. Havu priskribon pri la ejo, havu fotojn pri la ejo, fotojn pri la ĉambro, banĉambro, komunaj ejoj, ĝenerale la konstruaĵo de ekstere, kaj vere priskribu, kia ĝi aspektas, kio ĝi estas. Havu la oficiala nomon de la ejo en la loka lingvo, che oni povu gin trovi, ciam oni alvenas, au oni povu gin trovi sur la mapo, serciante cae compreneble goposo datumoin. Cae tre gravas che vi havu apartan parton en la, ni diru tia via retpagio, au sub la eio, au aparte, kiel alveni alla eio. Multeg da homoi tie decidas, ciu partopreni renkontigion, ciu facile oni povas atingi gin, au se ne facile, ciu estas klare indikite, kiel oni povas atingi gin. Ofte, se vi organizas karavanoin au komunan vojaĝon, vi multe pli da homoi allogas, ĉar estas pli facile vojaĝi kune. oni prefere volas perdiĝi kune, kaj do tiuj informoj tre gravas, kaj pensu ankaŭ pri aŭtoj, pensu pri ĝenerala transporto, do ke oni sciu kiu estas la plej proksima urbo, ekzemple kie estas la plej proksima flughaveno. Do, kondiĉoj tre gravas. Kondiĉoj rilate al la ejo, priskribo de la ejo tre gravas. Tio estas kvazaŭ la daŭrigo de mia antaŭa epizodo, kiam mi parolis pri alirebligo. Kaj do apud la fotoj, kompreneble, skribu nombrojn kaj distancojn. Efektive, kiom da kaj kiaj ĉambroj estas. Ĉu estas amasloĝejo, ĉu estas tendumejo? Donu nombron, ĉar oni volas proksimume kompreni kiom da homoj vi atendas por via renkontiĝo, kiom vi povas gastigi. Kaj evidente, ĉu la ejoj estas en la sama loko, aŭ ĉu estas distanco inter la komuna ejo, la amasloĝejo, manĝejo. Do tiuj aferoj tre gravas kaj kompreneble, ĉu eblas eniri per ruseĝo aŭ ne. Rilate al la manĝoj, denove, vi ne bezonas multe skribi, sed skribu, ĉar tiuj kondiĉoj gravas. Ĉu vi manĝas dufoje, trifoje, varme, malvarme? Estas tute aliaj kutimoj en diversaj partoj de la mondo. Ekzemple, en Hungario oni manĝas varman tagmanĝon ĉiam. En Nederlando neniam. Do, kiam iu venas al hungara aŭ nederlanda renkontiĝo, tute alian tipon de tagmanĝo ricevos. Kaj kompreneble ĉi tie, ĉu vi atentas pri alergioj? Ĉu vi povas ion fari por helpi tiujn homojn, kiuj bezonas specialan manĝaĵon aŭ ne? Kaj tiam mi parolas pri tio, ĉar malsamaj kondiĉoj gravas por la homoj. Se vi havas alergion, vi tuj rigardos tion, ĉu la organizantoj provizos tian manĝaĵon, kiu estas bona por vi. Se vi havas socian anksion, vi volas vidi fotojn pri la ejo, vi volas havi ideon, kia estos la programo, do ĉu estos en grupoj, ĉu estos komune ĉio, kiaj estas la ejoj, se vi estas en ruseĝo, vi kompreneble volas scii, ĉu la ejo taŭgos por vi. Kaj pro tio vi bezonas tre bone priskribi la kondiĉojn. Pri la programo. Mi scias, tio estas unu el la plej malfacilaj aferoj, oni pri la programoj detale, oni ne povas tiom rapide skribi, ĉar tion oni daŭre organizas dum semajnoj, monatoj kelkfoje. Do, tamen priskribu kiu tipajn programerojn vi pensas fari, ĉar, denove, pensu pri novuloj. Novuloj ne scias, kio okazas en via renkontiĝo. Kelkfoje ne kapablas imagi kion faras efektive Esperanto parolantoj en Esperanto renkontiĝoj. Do almenaŭ por la novuloj priskribu kiu tipajn programerojn vi faras. Ĉu estos koncertoj, ĉu vi ekskursas, ĉu estas diskutrondoj, ĉu estas prefere prelegoj, ĉu ĉiu tipaj programeroj estas aŭ ne. Kaj por tiuj, kiuj jam estas spertaj pri via renkontiĝo, ili volus scii pri tio. Do, kio okazas nun? Kio estas la novaĵo? Aŭ kiuj estas la aferoj, kiuj ne ŝanĝiĝas? Do, pripensu, ke la programo estas tiu parto de la retpaĝo, kiun vi devos daŭre, se vi povas, aldoni kaj ŝanĝi kaj ĝisdatigi. Ne nur unufoje, ĝis la via renkontiĝo komenciĝas. Denove, rilate al novuloj. Se vi parolas pri kotizo, la kotizo parto de via retpaĝo nekredeble gravas. Kompreneble, kelkfoje estas malfacile compreni kiel la esperantistoj kalkulas kotizojn. Kiel mi diris en la kotiza epizodo, vi povas decidi ne tiel fari, kiel ni tradicie faras kun atentado pri lando kaj aliĝperiodo KTP. Sed ne tio gravas en tiu ĉi epizodo. Tio gravas ke la klarigo pri tio, kio kiom kostas, kaj ĉu oni devas ion mendi aŭ ne devas, estas la grava kerna afero. Do depende de tio, kiom oni devas antaŭ mendi, kaj kiom oni devas pagi, kaj kiel oni scias, kiel kalkuli la kotizon. Kompreneble teknike, se la retpaĝisto povas fari, enhavu kotizkalkulilon, kaj tiam vi tuj vidos, kiom vi devas pagi. Sed simple bone klarigu kaj uzu la retejon bone informi pri tio, kio estas la kotizo, kio estas en ĝi, kio ne estas en ĝi. Kaj kompreneble rilate al tio, klarigu ankaŭ bone, kien oni devas pagi. Ĉu surloke, ĉu antaŭe, kontante, KTP. Kiel mi diris, tio estas stranga afero, ke en esperantaj renkontiĝoj oni povas kontante surloke pagi. Homoj alkutimiĝas al tio, ke se ili volas partopreni konferencojn, kampadejojn, oni ĉiam devas ĉion antaŭe pagi. Ankaŭ rilate al la kurzoj de la pagado. Pensu pri tio, ke estas multege da internaciaj partoprenantoj kutime en Esperanto-renkontiĝoj, kaj do oni devas klare indiki, kiel kalkuli la kostojn kaj kiajn monunuojn vi akceptas. Ĉu nur la lokan, ĉu vi akceptas ankaŭ, ni diru tiel pli bone konatajn, kiel euro aŭ dolaro, tiel plu. Do, pri la aliĝilo, mi jam multege parolis, kompreneble vi bezonas havi aliĝilon en via retpaĝo, kaj la unusola afero, kiun mi volas substreki rilate al la aliĝiloj, estas tio, ke vi bezonas havi la aliĝilon en bone videbla loko. Kaj tio signifas, ke ne kaŝu la aliĝilon. Estos multege da homoj, kiuj nur tial iras al via retpaĝo, ĉar volas aliĝi. Tio ĉio. Do, la aliĝilo devas esti en tre klara videbla loko, kie estas klare, rapide trovebla, kaj oni povas efektive rapide aliĝi. Kaj kompreneble, rilate al la aliĝilo, gravas la aliĝintoj. Tio estas mia sekva epizodo, kiam mi parolos pri tio kiel varbu por via renkontiĝo, ke la afero estas, ke la persona allogo estas la plej forta en Esperanto-renkontiĝoj. Do, se vi povas tion teknike fari, bonvolu aperigi la aliĝintojn en via retpaĝo. Kompreneble, demandu pri tio. Estas kelkaj homoj, kiuj neniam volas aperi en tiuj listoj, sed plej multe da homoj jes, kaj oni tre volonte rigardas, kiun oni konas, kiun oni volonte revidos en via renkontiĝo. Do, poste, gravas kontakto, kaj kiel kontakti la organizantojn. Kaj ĉi tie vi tre klare povas doni unu aŭ du kanalojn, kie vi volas esti kontaktitaj. Kaj la afero estas, ke vi bezonas doni tian kontakteblon, kie vi certe rigardos la mesaĝojn. Do tio kutime povas esti centra retadreso, kutime havu plurajn organizantojn, kiuj ricevas la retleterojn aŭ unu personon, kiu certe kontrolas ĉiutage, ĉu alvenis demando, ĉu alvenis mesaĝo, sed estu vere klare, kiun metodon de kontakto vi pleje preferas kaj kien oni skribu. Kaj kompreneble, se vi donas iun retmesaĝon, ekzemple, retadreson, tiam efektive respondu al la demandoj. Do mi bedaŭrinde tro ofte renkontis tion, ke mi skribis al tia retadreso, kiu estus klare donita en la retpaĝo, kaj oni ne respondis, kaj oni ignoris la leterojn aŭ tute ne atentis pri ili. Do nepre elektu tian kontaktmanieron, kie la partoprenontoj povas skribi al vi, kaj kie vi certe ricevas la mesaĝojn, la demandojn, kion ajn. Kaj rilate al la organizantoj, kompreneble, havu la liston de organizantoj en la retpaĝo, Vi ne nepre devas doni contacton al ciu organizanto, sed se estas granda renkontiĝo kiel kongresoj, do kompreneble multe pli da retleteroj aŭ leteroj alvenas, do havu klare la taskojn, respondecojn kaj kelkfoje la adresojn. Kompreneble, ke oni povu kontakti ilin kun specifaj petoj. Vi evidente povas meti ankaŭ la sociajn retejojn por sekvi vin. Kutime oni tie plej ofte informas pri la novaĵoj kaj ne havas aparte dediĉitan parton de la retpaĝo por havi novaĵojn pri la renkontiĝo. Vi ja povas ankaŭ tion havi. Do, kaj kompreneble mi parolu pri afero post la renkontiĝoj. Kio gravas post la renkontiĝo? Unue estas bona ideo havi arkivon de la antaŭaj renkontiĝoj. Do se vi povas arkivi la paĝon, vi povas doni impreson pri la antaŭaj renkontiĝoj, se vi aldonas tiun arkivan parton de la retpaĝo. Sed efektive estas bonege havi post la renkontiĝo grupfoton, ligilon al la fotaroj, kompreneble skribu kelkajn dankovortojn, kaj eble aldonu kiom da homoj partoprenis, kiom da landoj, sufiĉas unu frazo, kaj se vi havas demandilon pri la renkontiĝo, do tion vi ankaŭ povas aldoni. Do, se tio estas kompreneble post la renkontiĝo. Tamen ne forgesu, ke kiam finiĝas via renkontiĝo, vi devas ion fari per la retpaĝo, ĝis vi preparas novan renkontiĝon, kaj ke ĝi klare estu ĝisdatigita rilate al tio, kio okazas. Do, se via renkontiĝo jam okazis, tio klare estu menciita sur la retpaĝo post la renkontiĝo. Do, kaj kompreneble, kion vi povas uzi, kiel vidi, ĉu via retpaĝo estas bona. Ekzemple, se vi povas, petu novulon. Do, komencanton. Demandu tiun personon, kiujn informojn ankoraŭ bezonus, aŭ kiu peco de la menuo, aŭ kiuj informoj estas ie, kie eble ne estas logike, aŭ kiuj informoj ne estas klaraj. Kutime la kotizo kaj la pagado estas tiuj, kiuj estas ne sufiĉe klaraj. Kaj kompreneble, se iu skribas al vi, ke ne trovas informon sur la retejo, do eble ĝi ne aperas, do pensu aperigi ĝin, kaj eble ne nur al tiu unu sola persono mankas tiu informo, kiun serĉis. Do estas bone, se iu efektive mencias al vi kaj prenas la tempon diri, ke mi serĉis tion en via retpaĝo, mi ne trovis. Au, se estas tiu informo sur via retejo, eble estas en malbona loko kaj malfacile trovebla. Do se vi povas tion fari, pripensu movi la informojn alien, se ĝi ne aperas en tia loko, kie estas klare videbla. Ekzemple, la konduto dum la renkontiĝo. Tio povas esti fine de la aliĝilo, tio povas esti aparta menuo, dependas de vi, sed simple provu meti kiel eble plej multe da informoj en la retpaĝo. Kaj do povas esti, ke ne nur novuloj aŭ spertuloj aŭ Esperanto-parolantoj rigardas mian retpaĝon, sed trovas homoj, kiuj laboras por gazetaro, kiu volas informi pri via renkontiĝo. Kaj ili denove estas alia kategorio, kiu serĉas aliajn informojn en la retero. Kaj do kompreneble homoj bezonas diversajn informojn. Kaj ofte oni ne scias, ĉu oni volas partopreni aŭ ne. Do oni iras al la retpaĝo, oni vidas, kiom ĝisdatigita ĝi estas, kaj oni volas plani la vojaĝon, oni volas scii, ĉu oni povas aŭ deziras kontribui al la programero. Vere, estas tiom da aferoj, pro kio vi iras al retpaĝo kaj rigardas la informojn. Do pro tio mi diras, mi reiras al la komenco, per kio mi komencis, ke estas vere la ĝisdatigado de informoj. Estas afero, kiu estas aparta tasko. Unu estas la teknika tasko, efektive scii kiel aperigi, kiel meti retejon en la servilo, kiel fari la tutan aferon. Sed la alia afero estas la enhavo de la retpaĝo kaj kompreneble, vi komencas per baza retpaĝo kun bazaj informoj, sed ciam ciam vi havas informoin, pliain informoin pri via renkontigio, gisdatigu vien retpagion. Tio estas unu afero, kiu nun ofte ne faras. Oni ne gisdatigas la retpagion pri karavanoi, oni havas preskaŭ la plenan programon, aŭ oni jam multe pli detale scias, kio okazos, tamen ne prenas la tempon gisdatigi la retpagion. Vi finfine scias, kien vi ekskursos, sed vi ne aldonas la ekskursojn en la retpaĝo, aŭ se estas ŝanĝoj en la organiza teamo, iu alvenas, iu forlasas, oni ne ŝanĝas la nomojn, oni malbone aperigas la informojn, mankas alireblo ekzemple. Do vere ne estas tiom malfacile peti iun, kiu ne organizas vian renkontiĝon, peti amikon aŭ kiel mi diris peti novulon. Tio eble estas iomete pli malfacile trovi novulon, sed iun, kiu ne organizas vian renkontiĝon, petu iun rigardi vian retpaĝon kaj demandi, kio mankas por vi, aŭ kiu ne estas en bona loko. Kio ajn. Kaj kiam vi havas informojn, ĝisdatigu la retpaĝon. Estas multe pli facile tiel fari, ol subite voli enmeti ĉiujn informojn. Kaj tio estas aparta laboro. Povas okazi, ke la programisto atentos pri tio kaj daŭre sendos la petojn al la aliaj organizantoj, ke ili sendu tiujn enhavojn, sed tion mi ankoraŭ ne vere ofte vidis. Estas kutime la kunordiganto, kiu devas atenti pri tio, ke oni provizu la informojn al la retpaĝo, ke oni atentu, ke la plej freŝaj informoj aperu. Do, ĉu estas iu konsilo, kiun vi havas? Ĉu mi forgesis mencii ion, kiu gravas rilate al retpaĝoj? Ni babiladu pri tio. Trovu min en la babilejo de Telegramo, aŭ en Twittero, aŭ en Facebook. Multege da lokoj, kie eblas atingi la bona renkontiĝon. Do, koran dankon, ke vi aŭskultis la bona renkontiĝon kun Stella. Kiel mi diris, la sekva epizodo temos pri kiel varbi por via renkontiĝo. Ĝoju plenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.